Proordnung of Sex.
Saluton kaj bonvenon al Radio Verda, la voĉo de Esperantujo. Mia nomo estas Arono.
Saluton caraj, mi estas la edzino de la miriga Arono, Karina.
Kio ajn. Kaj mi parolas al vi de Vankuvero, Kanado. Miriga Arono, ĉu?
Yes, li estas tre miriga.
Se unu afero pri mi estas miriga, estas mia gusto pri virinoj.
Oh, cara.
Oni tamen povus kompreni tion plurmaniere. Vi diris, ke vi havas ion por diri.
Yes, mi lernis novan vorton hodiaŭ.
Ĉu?
Yes, yes.
Ĉu vi rakontas al mi?
Mi lernis la vorton ignamo.
Ignamo?
Ignamo.
Mi ne ŝatas ignamojn.
Ĉu ni eble legu la difinon?
Mi ne havas ĝin antaŭ mi.
Bone. Sed ĝi estas temas pri speco de terpomo kaj ĝi estas oranĝa.
Ĉu ĝi estas speco de terpomo?
Mi kredas.
Ĝi similas.
Yes. Ĝi estas simila. Do.
Ĝi estas radiko, ĉu ne?
Yes. Do eble se iu scias, ili povas reposti al ni.
Oh, jam la retpoŝtadreso.
Ah, yes.
Kontakti. C'è radioverda.com.
No, se vi stias pri terpomoi.
Kia temo? Ĉu jen ĉio kion vi volis diri?
Yes, ignamo. Ignamo. Kaj plaĉas al mi la sono de la vorto. Ignamo.
Vi nun kuiras per ignamoj, ĉu ne?
Yes, mi faras pladon kun ignamoj kaj pomoj kaj butero kaj sukero kaj mi esperas ke ĝi bongustos.
Kaj ĝi estas kontribuaĵo por la ĉivespera manĝo?
Yes, ĉar nun estas la semajnfino kiam ni festas la dankfesto.
Mhm. Kaj ni manĝos kune kun amikoj?
Yes.
Ĉivespere? Estas homoj kiuj kompatis nin verŝajne pro manko de loka familio.
Mhm, sendube.
Estas multaj homoj kredas, ke oni ne rajtas manĝi sole. Je la danko festo.
Yes.
Sed ĉio ajn, festo estas festo. Mi ne kontraŭos la ŝancon ĉeesti feston.
Yes. Sed estas la danko festo en Kanado, sed ne en Usono.
Mi kredas, ke nur Kanado nuntempe havas tiun feston.
Bone. Ĉu aliaj landoj en la mondo havas longan semajnfinon?
Ĝuste nun? Yes, yes.
Ĉu vi havas longan semajnfinon?
Vi povas skribi al mi.
Kontakti ĉe radioverda.com.
Sed se vi scias pri la usona dankfesto, la Kanada estas simila. Ankaŭ ni manĝas meleagraĵon kaj temas pri simila festo, mi pensas.
Yeah.
Sed la dato malsamas.
Mm-hmm.
En Kanado ni volas festi pli frue.
Ne scias kial, se kaj mi ne volas paroli pri tio.
Bone. Ĉar ni ne serĉis im, ni ne esploris la afero.
Yes.
Ni estas tro nesciaj pri la temo.
Yes. Andrea de Usono sendis al ni ŝercon, kaj ni tre dankegas al vi pro tio.
Ne nur dankas, ne nur dankegas. Sed tre dankegas. Vi estas tro malavara.
Oh, sed ĝi estas bona ŝerco.
Bone.
Bone, kaj jen la ŝerco.
Vi legos ĝin?
Yes.
Bone.
Mi provos.
Mi helpos.
Kara. Filino revenis de junulara kongreso, kaj la patro alportis ŝin hejmen de la flughaveno per aŭto. La filino silentis dum la tuta veturo. Ŝia patro fine demandis:
Filino, kio maltrankviligas vin? Vi povas diri al mi pri io ajn.
Kara paĉjo, mi ne plu estas virgulinon. La patro suspiris kaj diris:
Vi elspezis tiom da mono por sendi vin al Esperanta kunveno, kaj vi ankoraŭ ne ĝuste uzas la akuzativon.
Ah, Audiste homo kai soso etjo. Homo declariste nenio povis dividi ilin de soso etjo.
Soso etjo aldonis la jenon.
Kai ne nur tio, sed mi ankaŭ pensas, ke ni estas tiel bonaj amikoj, ke nenio povus dividi nin.
Sed tuj poste alvenis nova defio por ilia amikeco. Homoj ne estas el ligno, sed el korno. Tiu validas des pli por viroj antaŭ bela virino. Vidinte la belan idinstan tiojino,
Sosoeto enriviĝis kaj imagas la jenan kanton.
Ube estas la necesejo, jen mia tuta kono pri iro. Mi posedas kotaron, sed ĝis nun ĝi estis ne por lernado, nur frido, se kongresa en fridite. Dejoris junulino idista, si diris bonveno, dioro, bla 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 bla, quale butandas saluto.
Credeble, kiom da talento en unu familio.
Certe, certe, talenta estas niai teamanoi de ridigistoi, Tomaso, Jona, kai aliai.
Mm-hmm.
Koran dankon pro tio. Mi vere aparte ridis pri ĉi tiu parto, mi ludos cin de nove. Plaĉas al ankaŭ al vi, ĉu?
Yes, yes.
pli.
Pli, pli.
Mi volas audi pli.
En la categorio de nuntempa usona paranoio discriminaciiga apartenas la jeno. 32-jarulon, kiu parolis tamil lingve pri sporto, oni haltigis kaj pridemandis pasin sabate ĉe flughaveno en Seattle, Usono, causante ke li maltrafis sian flugon, ĉar almenaŭ unu homo opiniis lin suspektinda. Flughavenaj aŭtoritatuloj alvokis policon por enketi la okazon. La Chicagano estis en avia diligenta por flugi al Dallaso. La viro parolis poŝtelefone en la tamila, lingvo vaste usata en Hindio, Sri-Lanko kaj Singapuro, ĉe la antaŭfluga atendejo kaj poste en la aviadilo. Nedeĵoranta dungito de la flugkompanio aŭdis la konversacion kaj informis la aviadistojn. Bob Parker, reprezentanto de la flughaveno, diris ke temis pri simpla miskompreno, kaj ke estas la tasko de stabanoj enketi raportojn pri suspektindaj okazaĵoj. Sed Parker ne povis klarigi kial viro parolanta en la tamila, lingvo parolata circa la mondo, konsideriĝus suspektinda. Tiun demandon povus respondi tiu kiu kontaktis la oficistojn, li aldonis. Parker diris ke la viro estis obeema, kaj prenis pli malfruan flugon al Teksaso. Li diris al oficistoj ke li ne plu parolos en fremda lingvo poŝtelefone ĉe flughaveno. Ni bonvenigus reagojn pri ĉi tiu artikolo. Ĉu vi aŭdis pri simila okazaĵo? Eble vi mem spertis problemon en flughaveno. Vi povas kontakti nin per kontakti ĉe radioverda.com.
Jen la fino de Radio Verda, por nun. Ne por tiam.
Kio? La fino de Rovo 086.
Yes.
Vi surprizacis min.
Ne la fino de Radio Verda.
Dankon pro via auskultado. Mi bedaŭras pro la iom longa periodo inter tiu ĉi kaj la lasta.
Yes.
Maldiligentaj.
Yes.
Sed, revenu baldaŭ. Mi esperas... Paolo, happy alien, episode per vino.
Okay.
Oh, vi rida.
Mi rida, char mi savita.
Boy. Mi gioia.
Sanko.
Gis.
Gis, caras.